Radio Ukapi. Ukapi. Nabino baso ba ibozi liba kuya kolanda sango na biso kota lingala ya popo ya lelo bo poto pekime wa mabota mabino misala miso mitelemi ko banda lelo etando mobimba ya beni nyonso na busenga ya masanga ya societe civile oetuka bango balingi ko boka mbela ona mbulo matari ya ekolo po ya mambi mabobomi ba civile mai mazali ko sale makuna. Sepo ya kolobela likambo ya bobomi bato na beni Lambert Mende ona ministre koyangela kabopandi sango apesi ya ema kanisi po ya koyanola na mbela eboka maki na bakambi pe bantoma ya etuka Nord Kivu pona ye mambi mabokengi makoki kolobama na polele te abandi te bango bakoluka nde kobebisa lokumu la ministre wa yambo. Ebandisa maki lelolo ye na Kisangani mosala ya kosolola na batomboki ba FDLR bakala ba ekolo Rwanda yango po ya koyeba soki balingi komizongisa bango mei o ekolo na bango tokolanda maso na bolai sima mwa ntango. Poko elamo mabota mabino tobanda sango na biso na Nord Kivu epai wapi misala misale makite lelolo ye oetando mobimba ye ngumba beni na tina tema sanga ndenge na ndenge ya societe civile babwaki mbela pote misala misale mate kobanda mwa yambo moye yango po ya kolamusambula matari ya ekolo Kongo po ya mami mambi mabe ya bobomi bato na bato na batomboki ba ekolo Uganda sango utagoma ya Giselle Cage na yo maro fimbo Mark.
Kaka bandako bokote kaka bakisi nde bifungula ki bikuke ba bango zando kelasi masanga mia momemi bato pe bandako ya mombongo losala kite na mokolo ya ngai leki ndako kotala kamambia ba imboka etinda ki sango bipai biso pe na ndako ya bapanzi sango na tine ya mikolo miko zanga mosala na ndelote uta mokolo yambo oyo kinombola matari epesa eyano na likambo ya bubomi baba imboka oetuka ya beni Kizito Bin Hangi motele meli ya bolobeli ondako azado beni kosenga ki ete basa la bobalusi obokambi ya sokola ya yambo po makama ya mabomi bato makoleka pene na bisika mapinga ekolo FRDC mazali tosinga ki pendenge moko otata ekolo na boleki bwayena abeni batoma ndenge moko na lisanga ya basali balibanda kosala makasi po makama ya mabomi bato masila kasi eloko te esalemi yango tina tosali boye po ete mbula matari emono pe eikotela ndako ekotala kamambia baimboka erebisi ete bato koleka kama minei nde babomami oetando beni
ndako ekotala kabokengi efundami na kosala malamu te misala mia bango
uta Goma maro fimbo Mark Radio Okapi.
Sepo ya kolobela bozangi bokengi na Nord Kivu pembela ndenge na ndenge ya bakambi pe bantoma baituka ena na mbula matari minisa koyangela kabupanzi sango apesi pe ya bango makanisi kolanda na Lambert Mende mbula matari ekobongisa kambala na mbala bokuta nipo ya bokengi ya mayele ya ekolo pe bakoki kolakisa na polele te mayele bakozwaka po ya matali bokengi po ya ministre yezali lolenge la kobebisa lokumu la ministre wa yambo toyoka Lambert Mende oyelobeli ya Jeff Ngoy.
En ce qui concerne ce qui se passe au Nord Kivu,
Mpoya mayema koleka au Nord Kivu, mbala na mbala tosala kama kitama bokengi. Na makambo matali bokengi, tokobeta kantangba te. Elingi koloba tete, tosala kayango te lokola tobete la kayango ntangba te. Mambi mabokengi malandela makana bukutu. Mpe mampinga mayema kobunda ezali mampinga mayema tindama na mokambi ekolo na mpe mbula matari. Yango ezali likambo ya moto moko te. Esengeli batika kokabula mikumba. Biso toko landela likambo malamu tozali na likambo na bato mabe ba terroriste esengeli tete bakonzi bako maboswana mpo ya kosepelisa ba terroriste
faire plaisir à des terroristes.
Na bokuse tosimba te salemaki moyembo moye na Goma yoko bokutani ya lisanga ikokambaka mwango babengi uwaki safi yoko ONG kosala kamosala po ya kobongisa pe kosunga misala mia sembo omonyele ya RDC bokutani boye ya mokolo moko ekokambema na ministre moyengeli misala mia sembo Alexis Tambwe Mwamba yango esangisi bayi misala mia sembo baso po ya komanyola lolenge la kotombola bosembo pe mayema sengeli kosalema kati na misala mina. Osango esusu ebandisa makimo yambo moina Kisangani musala ya kosolola na batomboki bakala ba utu ya ekolo Rwanda ba FDLR na ba ima bota mabango oesika bakobika kana kan lieutenant general Bauma untaka ba kilometre le zomi na ingumba tina ya musala mona ezali koluka koyeba soki batomboki ba ebakala ba lingi komizongi sawe ekolo ya bango Rwanda bango mei musala moye moko salema na bilo ya DDRR ya MONUSCO na lisungi ya misala ya ekolo Kongo miye milongo bani po yango sango na yo Dorcas Kanku.
Po ya mokolo moye ya liboso mwasi yoko oyo abalani na ex-FDLR elongo na bana baye banei balongwa kikamba uma mokolo moye po ya kozonga o Rwanda yango sima masoloto interview ba salina MONUSCO mingi penza baye ya DDRRR bobandisi masolo oyo elongo na biro DDRRR bo salemi engebele na mokano mozoma ki okati ya bokutani ya Martin Kobler na bantoma ya ba ex FDLR pe bakonzi ba susu mia poso moleki okan Bauma ezalaki ontango mokonzi ya MONUSCO atamboyelaki ba ex FDLR baye bazwami wana okan Bauma boye bate batu pene pene tukumine basili kozonga o Rwanda sanza mitanu uto bafungola centre ya transit oyo okan Bauma okati ya kan Bauma mikolomiye ba ex combattant na basi pe bana na bango bazali pene pene kama mwambi uto ngumba Kisangani Dorcas Kanku, Radio Okapi.
Masolo kati na masanga ma politiki ya opposition masengeli kubimisa yoko likindo ya mokepo ya kolobela sema naka mama ponami wana maluba ya mukambili sangali ya politiki patriote kabiliste yoko lisanga ya bambanda politiki mwenyenga na Lubumbashi kati na masolo na bapandi sango pona mwenze kongolo likindo liye ekozala po ya kokabula mpifo kati na bayi opposition na bayi majorite te kasi yango ekosalema po ya koyeba te koboya te mambi mabe ma mabeba na suka po ya koboya te mambi mabeba na suka po ya kobenda na bolai bokonzi bwa mokonzi wa ekolo ya sikawa maloba ya mwenze kongolo mukambili sanga politiki patriote kabilis oyelobeli ya Colin Juma Musompo.
Si nous allons parler avec le pouvoir,
soki tondimi masolo na baye bazali ko kunza mboka tokosolola bobele likambo litali kalandrie pambate ndenge ebaba pesamelaki ezali nzambi yango te to pesaki makanisi mabiso masusu maye tosengeli nzambi kotala soki penza mazali kolanda malako ya baimboka soki pe mandimami na baimboka te tokotala ndenge tokoki kubongola yango ekoki kozala soki mokete toko mawesika mei na masolo ya bokaboli bwa bibonga nazali koloba awa okombo ya mangomba maike ma position talakatina nazali koloba ete toko kako pamela mabongisi ma motindo na motindo ndakisa ato sengeli kotosa motango mabato baeba sengeli kokoto o masolo mana kuyeba tango sengeli kozwa pe nini toko kikoloba kasi pona biso ezali bobele masolo makalandrie ndeto sengeli kososola mpote toko kako koma oeleko ya mapo nomi ndenge mobeko likunzi molobi
osango esusu na bandundu babengana ki mwaposo eleki baeba koteka kana zando babengi ville basi ya Kikwit pe bapunjaki bandako biso bitongamaki kati na lopango ena yango na botosi mokano mozwamaki na esambiselo enene ya Kikwit na sanza ya zomi ya mobukoto ibale na zomi na minei po ya kozongisa makoki ya libota takizala na likambo ekabolaki bango na engumba Kikwit na pe komini ya lukolela na bozwi tango na ndingisa lopango eye boto koki kokanisa likambo liye pesi penza pasi na baimi mbongo baike pola hivu wa sango ena yo Delve Waisala.
Bana mboka ya Kikwiti balamuka kio suka ya poso eleki na sango ya mawa, sango ya bobengani wa bango pe bobe bisimi talaka iso pe kioske na zando ville bas plusu elongota basari ya parkende ba telemeleki mululu yango na mukano ya tribunali enene ya Kikwiti na tongo ne ba teki pe bakolo kioske na maina miso bakomaki na zando wapi bamono kise bilimbo ya mawa mitalaka iso pe ndako isusu bibebisami wesika ena eye kengelemeki na ba plusu utabutu basusu balobi babungisi manza nzama zipaki Katanga. Mwasi moko asakoli uta mibutu kumi na inde zando ezali o esika ena. Pe ndenge nini moto moko alo balelo alongi ilikambo. Mwasi ona mama ya bana oye bazali kotanga. Pe bako salate na pepe momekano ya bozu ilipolo medeta alobi ye ayebi nini ya salate. Pe mobele bakonzi oyo bango bako pononde bazali koba nyokolo. Po ya bokundoli tribunali ya Kikwiti ekamata mokano mona pe esenga lisusu komine ya lukole la nkolo zan ndo efuta libote atakizala fra congolais mio itano
po ya kusukisa basali bakala ya sonas koleka zomi bamile lina likambuli ya bozangi kofuta ma misolo ya bango ya suka ya misala bango balobite sonas esengeli kobafuta misolo koleka bankoto kama mwambe poso eleki tribunal kolandila kama mbima misala na Kinshasa ekataki likambo ya bato baye mokanda mona epesa kinzelate pakanga misolo ya sonas miye mizomi obibombelo misolo kasi biteni biso bibale batiaki mokoloto na yoko mokanda po ya kolongola mokano mona peko pesa nzela pote bafuta misolomina na bosukisi misala ya bato baye batika misala uto mobu koto ibali na mwambe sango ya askenzi kbya tayoro elimbula minayo Paul Richard Malengela
bazali basila sana zomi na mine baye batatolite balembi na kozila lifutili ya bangoli ya suka ya mosala bandambula sambo kino lelolo ye bako kilu isusu kukanga mote mate po ya bango basengela kikozua lifutali na mikomi bale pamba sima ya bobimi na mosala lusa mbasenda molobeli wa bango atatolite po ya bango banso zomi na mine bafuta mise koto kama isato na isato ya badolar bongo etikali koto kama mwambi na tukumine na mine ya badolar kasi ngambo ya ye direktor finansi wa sonas andimite motangu momosolo batubana balobi Luc Miru ontale alobite na bomanyoli manso batubana basili kozua ndambo ya tukusambuliko ya mokama ya mosolo basingali kozua eye bazali kotuna elobiye ezalinde mbeba bakwela kito dommage d'intérêt moko mokano mwa esambiseli ebapesaka kasi biso tondimi penza yangote zambi tango esusu bazalaki koboya maloba mabasambeli basonase o esambiseli ena elobiye po ya mokambi ona wa sonas bakoyoka na lisusu na basali basila sanza bana po ya koyeba siki motu ya kani etikali bafuta bango
Okapi.